көрдім. Жалғыз жарым болмаса анда-санда, алыс жақын Қазақ.